dinamika iet uz augšu. Mēnesī ir teikt, ka kaut kur 6000, 4000 suņi tiek reģistrēti. Uz 1. decembrī jau mums ir 148 422. Tieši gada atpakaļ mums bija 131 tūkstoci. Īpašnieki vairāk ir informēti. Viņi apzinās, ka suņi ir kurā laikā var pazūt. Un saprot, ka reģistrs tiešām palīdz. Gadījumies, ka suns ir pazudis tos atrast. Ir grozījumi veterināra medicīnas likumā, ja līdz šim sunīši bija jāreģistrē no 6 mēnešu vecuma, jaunais grozījums nosaka no 4 mēnešu vecuma. Tas nozīmē, ja īpašniekam ir suns, viņam jābūt mikročipētam, jābūt izdotai pasei un no 4 mēnešu vecuma viņam jābūt reģistrētam datubāzē. Ja šādu sunīti pārdod jaunāk par 4 mēnešiem, viņam jau jābūt reģistrētam, pirms suns tiek atdots jaunajam īpašniekam un jaunais īpašnieks veic īpašuma tiesību maiņu.